Teslima mill-qalb li semmija kolla ta' Campus 103.7 nil-għawkom għal-program iħor Therapy Talk ninsabu fil-kumpanija tijaj Carl Reitz, terapista tal-familja dan huwa program ta' kullnar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar l-ispazju għal diskussjoni u riflessjoni fuq dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna naturalment drajtu tajjeb minn ġimgħa l-ġimgħa illi fil-kumpanija tijaj ikolli l-Clairborch li nistieden f'kull program biex magħha niddiskuti naturalment soġġetti differenti li nkunu qegħdin nażlu illum jum il-miliet u allura nieħdu l-opportunità li nawgurawlkom dak kollu li ovvjament jgħinkom biex tiċċelebraw din il-ġurnata. Claire, nawgura anka lilek, nawgura l-tekniku tagħna, Jordi De Bono li qed jassistina teknikament matul dan il-programm u lil dawk kollha li forsi bħalna llum qegħdin b'xi mod jaħdmu. Mhux hekk, aħna dejjem naħdmu. Claire, kif inti?
Ninsab tajba jiena.
Tibissem, dejjem
nitbissem.
Tibissem aħna dik nieħdu piċer biha. Iddakkarna nitbissmu miegħek, għara t-tekniku qed jitbissem ukoll. Tajjeb, sakemm ma tgħidlux il-kamra kiesħa żejjed, għax imbagħad ma jitbissimx.
Ekku dejjem problema fuq it-temperatura tal-kamra fis-sajf.
Jiena ma nilmentax, jiena ma nilmentax. Tajjeb, intom kif intom eżi s-semmija tagħna, nittama li tinsabu tajbin, naturalment min qed isegwu dan il-programm f'repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar, allura nittamaw illi kelkom miliet tajjeb. Claire, is-suġġett li għażilna illum kif nagħmlu dejjem isu f'dan il-perjodu huwa suġġett li forsi nieqfu daqsxejn iżjed ma nkunux daqshekk accelerati fil-mod kif niddiskutu u ngħid isu nieqfu daqsxejn iżjed għaliex isu sakemm huwa żmien illi kważi by default hemm barra kulħadd jiċċelebra, meta ngħid hemm barra d-dinja kollha. Però fl-istess ħin wara dik il-faċċata ta' ċelebrazzjoni hemm realtajiet differenti li ma nistgħux ninjoraw. U allura isu dan il-programm se jaħnilu dbatijiet xiktam. Waqt l-ispirtu ta' ċelebrazzjoni. U nemnu illi b'xi mod jew ieħor kulħadd ikun għaddej minn dbatijiet xiktam. U allura din mhix xi ħaġa ta' xi settur partikolari jew ta' xi ħadd iktar minn ieħor, għax fil-verità kulħadd tiegħu iħoss. U kulħadd ptijow jaf għaw min jiprofa ma jurriħx il-ħattijħor u jżommu għalih biss. Iġifieri, isu dawn id-batijiet siktam x'inhuma? Jien naf hawn ħafna li jgħidulek hemm ħafna ċelebrazzjoni ma jiena għandi dwejjaq. Jew jien inħossni waħdi anke jekk qiegħda ġod nies, jew jekk qiegħed ġod nies. Jekk qiegħed imdawwar bil-ħbieb jew qiegħed imdawwar tal-familja. Xorta inħossni waħdi. Jew hawn min jgħidlek jiena dawn ġranet illi inħoss illi għandi ningħalaq ġewwa. Ma nħoss li għandi noħroġ. Hawn min ikollu bdil radikali fil-burdata pereżempju. U mod wara ftit iħossu mod ieħor mbagħad jerġa' jħossu mod ieħor mbagħad radikali minn ħin għal ħin hawn min ibati b'ċertu ansjetà. U jgħidlek nansja, ġifieri jkun hemm momenti partikolari inħossni anzjuż anzjuża ħafna. Hawn min jgħix ukoll episodji momentari ta' depressjoni. Għaw min jiex ukoll taqlib emozjonali. Nistgħu ninjorawhom dawn kollha? Mod speċjali għax hemm barra qegħdin niċċelebraw? U sakemm nies li forsi qegħdin isegwu dan il-programm jinsabu imdawrin mal-mejda familjari b'nies għażiż għalihom, eċetera. Allura dawn ifisser li m'għandhomx dbatijiet?
Infatti naħseb hija realtà komuni ħafna iktar milli naħsbu jew milli nitkellmu fuqha li f'daw iż-żminijiet ma nkunux forsi qed inħossuna fl-aħjar tagħna għal diversi raġunijiet. Xi ħaġa li qed tiġi f'moħħi wkoll, Karl, jienu nisimgħek hija li minħabba li wasalna lejn l-aħħar tas-sena wkoll ħafna drabi dak li jkun jirrifletti fuq is-sena li tkun għaddiet u jirriflettu forsi fuq l-affarijiet li jkunu għaddew minnhom, forsi affarijiet li xtaqgħu jagħmlu, ma jrnexxilhom x'għal xi raġuni jew oħra, u kultant din ir-riflessjoni wkoll tagħti lok għal forsi ċertu dwejja jew ċertu anzjetà jew anke biża. Għal dak li ju ġej. Jiena niltaq ma' nies ukoll xi kultant jgħiduli li f'da żminijiet u lejn l-aħħar tas-sena jibdew diġà jinkwetaw fuq x'jista' jkun imur ħażin fis-sena l-ġdida li qisu jaraw li issem sena sħiħa quddiemhom u qisu jibdew jgħidu min jaf minn xi x'ħanaddi x'jista' jiġri f'sena ra kemm jiġru affarijiet, jaf tinqalb ħajti ta' taħt fuq, jaf ngħaddi minn xi trawma. Issa ovvjament fil-verità aħna nafu li avolja Diċembru aħna naraw bħala l-aħħar xahar tas-sena, ma inkunu għaddejjin minn xahar għal ieħor, ġifieri bħalma ngħaddu minn Marzu għal April jew Ottubru għal Novembru, aħna ngħaddu minn Diċembru għal Jannar fis-sens illi xahar wara xahar xorta waħda l-istess bħal qija tas-sena volja ħanibdew sena ġdida, però hawn min xorta għalih isu meta jaħseb fuq Jannar jaħseb isu f'sena twila, isu ma jkunx jista' jara li ġej xahar wara ieħor kif nagħmlu fil-qija tas-sena, isu jkun qed jara daw it-tnax-il xahar li ġejjin quddiemu u hawnhin dik tqabdu ċertu dwejja jew ansjetà. Apparti minn hekk f'da żminijiet nafu li jżdiedu anke l-attivitajiet soċjali, attivitajiet anke ta' ħruġ fejn hemm mużika, fejn hemm ikel, fejn hemm xorb. U ovvjament din tista' taffettwa għal dak li jkun forsi għax ikunu qed ibatu anke finanzjarjament, allura jixtiequ li forsi jattendu għal dawn l-attivitajiet imma mhumiex komdi biex jagħmlu dan, allura jaf iħossuhom xi daqsxejn warbin jew li jridu jġibu skużi pereżempju ta' għalfejn ma jistgħux imorru għax forsi mhumiex komdi li jispjegaw li finanzjarjament mhumiex qegħdin f'pożizzjoni li jagħmlu dan, anke fejn jidħlu rigali li hemm forsi ċertu expectation li inti tagħti ċertu rigali li jinna forsi l tafuqek fuq il-post tax-xogħol jew il-kollegi tiegħek jew lil tal-familja jew lil ħbieb. U forsi dak li jkun ħossu li ma jistax jagħti dawn ir-rigali bħalma jirċivju, allura dik tista' toħloq ukoll ċertu tensjoni. Aw min ukun forsi qed jipprova jaqta lura minn ċertu xorb jew vizzi jew sustanzi jew anke ikel u jsibha diffiċli għax f'Diċembru hawn min jgħidlek kważi kull weekend jew kull jum għandi xi ħaġa pereżempju, allura kif ħanevita, kif ħanillimita għax imbagħad kif inkun hemmhekk diffiċli li nieqaf pereżempju, allura din ukoll ġieli toħloq argumenti għalfejn għax jekk pereżempju jien naf jiena għandi problema ta' alkohol u qed nipprova noqgħod attenta. Jista' jkun li jkun qed jissapportjawni il-familja tiegħi jew il-partner tiegħi pereżempju imma mbagħad jiġi żmien il-miliet u l-festi u nillax kaftit. U din tista' toħloq argument għax forsi l-partner tiegħi jista' jew tista' tgħidli pereżempju aħna kellna ftehim differenti li inti ħadd il-limit li ħażhom boundary jew li mhux ħadd missom dawn l-affarijiet. Ix-xorb pereżempju f'dal każ jekk hija diffikultà tiegħi jew sustanzi pereżempju, iġbir din tista' toħloq anke konflitt fir-relazzjonijiet. Anka dan huwa żmien fejn jiltaqgħu anke familjari jew ħbieb li ġieli jkunu ilhom ma jaraw il-xorxin forsi minħabba li ġieli jiġu ħbieb jew familjari minn barra minn Malta pereżempju jiltaqgħu għal miliet u ġieli din toħloq ċertu isu momenti skomdi awkward għalfejn għax ilna ma naraw il-xurxin fil-verità qed niċċelebraw flimkien imma ma tantx għandna relazzjoni close għax ilna ma nitkellmu jew ma niltaqgħu. Issa ċertu relazzjoni Il-ġurnijiet huma faċli li bniedem tkun ilek ma tarax, tpoġġi bil-qiegħda ħdejh tibda tkellmu issek rajtu l-bira. Imma mhux dejjem ikun il-każ. Hawn min ukoll forsi jħossu li hu differenti mill-qpija tal-familja tiegħu għalfejn forsi pereżempju persuni li huma waħidhom mhux f'relazzjoni jew m'għandhomx tfal pereżempju, u meta jiltaqgħu mbagħad il-familja kollha jew il-ħbieb kollha jkunu ilhom ma jaraw il-xulxin, diskussjoni tmur fuq dawk is-suġġetti jew ikun hemm mistoqsijiet ta' għalfejn inti forsi għadek ma wasalx f'dik il-fażi tal-ħajja tiegħek jew jekk tixtieq ikunu mistoqsijiet jew momenti skomdi. Aw min ukoll jgħidlek jien ninkwieta x'kif jiltaqgħu l-familja tiegħi u jxorbu jiġu aggressivi pereżempju jew jitkellmu u jgħidu kliem li jweġġa' jew jiddieħu b'xulxin. Allura ma nkunx looking forward. Għalija, ġifieri jista' jkun hemm ħafna realtajiet differenti hemm barra li ma tantx iżommu din l-atmosfera sabiħa li forsi tant nisimgħu fuqha jew naraw anke fuq il-medja.
Ekku, realtajiet differenti li forsi wkoll jiġu iżjed ikkumplikati kler anke bit-tibdil fit-temp. Ġifieri din hija xi ħaġa oħra li forsi ftit insemmuha imma anka kif rajna f'dawn l-aħħar snin inkluż din is-sena iżjed u iżjed kważi li x-xitwa daħlet tard ħafna. Jiġifieri kważi sal-aħħar ġimgħa ta' Novembru konna għadna sa bħal da żmien xahar konna għadna qegħdin nesperjenzaw bħal ewwel xita daqsxejn goffa, ha, mhux għax għamlet xi. Imma bidla fil-klima wkoll jien naf anke meta tinteqleb is-sija il-ħin tad-dawl tax-xemx kif jinbidel hawn min taffetwaħ ħafna. Jien naf kif ġieli li tkellimna, jiġifieri jaffetwa l-livelli ta' serotonina fil-moħħ u anke l-mistrieħ u l-irqad. Sussegwentament wieħed forsi anke jbiddel ċertu drawiet fejn jidħol l-ikel, fejn jixrob iżjed alkohol pereżempju. Fejn jinġabru f'iżjed tensjonijiet tal-familja kif qed inti. U anke jitqalbu emozzjonalment anke minħabba esperjenzi tal-passat li ġibni biex ngħid. Meta naf jien illi ikolli minn dawn it-tip ta' taqlibiet interni. X'qiegħed nagħmel għax isu anke fir-riflessjonijiet li semmejt inti, Claire, isu semmejt illi jkun hawn min f'dawn il-ġranet iħares lejn is-sena li għaddiet. U jaħseb u jirrifletti u forsi jagħmel id-dwejja għal dak li ġara u għal dak li kun għadda minnu. Ma fl-istess ħin isu anke hemmhekk hemm lok ta' ħafna riflessjoni, hemm lok ta' ħafna riflessjoni fuq x'sar u x'ġara b'mod ċirkostanzjali illi forsi ma kellekx kontroll fuqu. Però x'ġara wkoll fejn kellek kontroll? Deċiżjonijiet li inti ħadt, għażliet li inti għamilt. U allura x'responsabbilta qed tieħu għal dawn, għax faċli tipponta subajk lej ċirkustanzi u lej ħadd ieħor, u faċli twaqqa' lilek innifsek forsi f'ċertu momenti ta' ħasra li tgħid imma xiena forsi kont dajjef, kont vulnerabbli, kont dajjef. Imma jiġifieri x'għamilt fuqhom dawn? U qed ngħid hekk mhux biex inħossuna ħażin, anzi bil-kontra. Biex ngħidu ma issa dak kien inkluż l-għażliet li għamilt jien, inkluż. Allura fejn għamilt żbalji? Mela. Mela hux xi ħadd li l-żbalji l fuq minnu, mis-sema l-isfel kulħadd jiżbalja. Jien x'se nitgħallem minnhom dawn? U għaw min ikun anka f-pozizjoni f-moment fej kun qed jaqta' qalbu wkoll. U jgħidlek u kif kemm li nipprova u dejjem nerġa' naf fiġa u nagħmel. Importax. Jiena ngħid nipprova ma naqtax qalbi u nipprova nibqa' nitgħallem sakemm inġibha tajba l-ħaġa. u nitlob lajnuna, u jekk lajnuna li tlab tissa ma kienitx suffiċenti biżejjed, nitlob lajnuna differenti. Ma xi ħaġa rrid nagħmel. Xi ħaġa rrid nagħmel. Issu hawn min ukoll għax semmejt dak li jiġri b'mod ċirkostanzjali u ma jkollniex ukoll kontroll fuq hu jew ma jkollniex kontroll fuq hu biżejjed, imma pereżempju ċertu telfiet. Ċertu telfiet, ġvrina anka klinikament, ġili kollok nis, jeddu lek jina dan iż-żmien, lar żmien nixtieq nitfi u kif nixel ikun għadda. Għax niftakar jibdew semmulek ta' meta kienu għadhom igawdu pereżempju lill-ġenituri tagħhom li lilhom nieqsa, jew xi ġenituri li lilhom huwa nieqes, jew ġenituri li hija nieqsa, jew xi ġenituri li qabel kienu jgawdu però illum fil-mart ma jistawx jgawdu. Dawn huma kollha telfiet. Hawnhin anke telfiet illi b'xi mod jew ieħor jirrispekjaw il-post tax-xogħol pereżempju, l-karriera li hawnhin bidilha jew tilifa. Minħabba ċirkustanzi, hawnhin kien beda kors li kien tant ilu iħares leħ żmien twil u forsi kien rebaħ xi borża ta' studju biex jagħmlu, però minħabba ċirkustanzi oħrajn kellu jwaqfu. Dawn huma kollha telfiet, kollha. Telfiet ta' nis-sinifikanti fil-ħajja tagħna, telfiet anke ta' ħbieb illi minħabba ċirkustanzi differenti. Jispiċċa jinqa' tal-kuntat kompletament. U forse mhux il-kuntat biss kompletament, imma anke l-mod kif inqa' tal-kuntat, imma jkunx il-mod li dak li jkun forsi jkun jixtieq. U allura isu jkun hemm dak l-element ta' rimors għal mod kif inqatat il-ħaġa. Ma nafx nirrifletti fuq ħafna telfiet jiena. U forsi nirrifletti fuq ħafna telfiet għax ukoll naħdem ħafna telfiet. U allura insib min jirrakkuntali narrativi differenti, tawġieħ ta' dbatija li tkun hemmhekk għandak hemm għandha żmien tibqa' dbatija, tibqa' markata, tibqa' li kważi kważi meta tiġi ġurnata bħal tal-lum jew jiġi staġun fażi bħal ta' da' żmien isu xi ħadd fetaħ fl-ixkun ħallu fetaħ hulek hekk fuq il-ferita u terġa' tibda tħossha tikwi. Naturalment affarijiet li jirrelataw anke ma' l-esperjenzi tagħna personali illi minn dan li semmejt kemm trid minnu li jaħbat għal fuqek, minnu li taqbad lilek innifsek, ġibt lilek innifsek bih inti jew ġibtu bidejk. U allura hemm emozzjonijiet li nkunu qegħdin niddiljaw magħhom ukoll. Allora mhux biss dik li tkun qed tidher bħala dwejja jew solitudni fil-wiċċ bħala qoxra, imma taħt dik x'ikun hemm.
Iva, infatti naħseb li jiġri huwa f'dan iż-żmien tant forsi naraw films u affarijiet u ritratti li juru nies ferħanin qed igawdu, jieħdu pjaċir jew jistrieħu għax dan ukoll ikun ġieli żmien tal-if u ta' shutdown għal ħafna nies u holidays għat-tfal u għall-edukaturi li mbagħad meta inti tħares lejn il-ħajja tiegħek isu tara dal-kuntrast qawwi li forsi ma tantx kun tista' tagħmel paċi miegħu. U jista' jkun ukoll li f'dan iż-żmien minħabba li nitilfu daqsxejn mir-rutina wkoll hawnhin dik taffetwaħ fis-saħħa mentali tiegħu, jiġifieri hawnhin jgħidlek forsi matul is-sena nkun medi fir-rutina tiegħi u għaddej, allura jisni ċertu affarijiet mhux għax ma nħossomx, imma forsi nkun aljenat jew jien naf ikun hemm affarijiet li jgħinuni. Imma mbagħad f'da żmien forsi għax ma nkunx qed naħdem jew għax ir-rutina tinbidilli, qisu iktar nibda newden u naħseb. Anka minħabba li fil-festi forsi ġieli ċertu affarijiet ikunu maluqin jew ikun hemm break qed naħseb pereżempju f'min ikollu ċertu passatempi pereżempju u f'da żminijiet ma jkunx jista' jagħmel daw il-passatempi għax kif qed ngħidu ċertu postijiet ikunu maluqin għal festi. Jew għax jieħdu xi break ikunu qishom holidays qed naħseb min ikun qed jagħmel xi courses pereżempju jieqfu wkoll, allura qishom ma jkunx hemm dak l-iżvok. Allura mhux għax il-weġġa ma tkunx hemm matul is-sena, imma qisu f'dan iż-żmien tiġi naqra highlighted. Ukoll għax kif dejna ngħidu l-ewwel minħabba li jkun hemm anke ħafna laqgħat u attivitajiet, in-nies ġieli tkunilek ma tarahom isaqsuk fuq il-ħajja tiegħek u forsi jerġgħu jiftħulek naqra l-ferita jew tħossok ftit triggered għax jew forsi jkollok tgħid kelma boħra biex inti ma tiftaħx ċertu feriti u forsi tiddejjaq li tittajt li inti tħossok tajba meta m'intix. Jew inkella jekk ħatażel li tajt il-verità, hemm ir-reperkussjonijiet ukoll għax forsi f'ambjent fejn kulħadd qed jieħu pjaċir jiena qed nirrakkonta li mill-aħħar darba li ltqajna sal-lum ġarrab ċertu telfiet jew għaddejja minn ċertu problemi, pereżempju. U ovvjament isu ma jkunx il-kuntest għalih ħafna drabi għax dan mhux bħal meta inti qed fit-terapija pereżempju qed tindirizza daw l-affarijiet, imma forsi jkun ma xi ħadd li taf li ma tantx ħadd ara matul is-sena u qegħdin f'attività fej kulħadd qed jieħu pjaċir u inti tispiċċa tħossok ħażin jew li qisu l-odd one out. Jiġifieri naħseb għalhekk jiġu naqra iktar enfasizzati daw id-diffikultajiet u dawn it-telfiet f'da żminijiet. Ukoll naħseb l-expectations tagħna li inti qisu f'dan iż-żmien tkun imdawwar jew imdawra bin-nies li huma għal qalbek u forsi isek tirrealizza iktar li pereżempju kull sena kull ma jmur in-nies jista' jkun li ħajonqsu anke forsi ħabba ċertu familjari li qegħdin jikbru fl-età pereżempju. Aw min pereżempju jħoss ħafna li kollu familjari jew jgħixu f'pajjiżi differenti li ma jistgħux jiġu, jew eżempju min ikun rikoverat l-isptar, jew anke jkun hemm min ikun fil-faċilità korrettiva, pereżempju ta' qorriedin jew istituzzjonijiet oħrajn anke ta' riabilitazzjoni, pereżempju, fejn kif qed ngħidu mhux għax fost is-sena ma tħossix matul is-sena, imma daw ikunu ġranet fejn forsi tkun tixtieq li jkunu miegħek. Għax ġieli kienu miegħek. Jew qatt ma kienu miegħek forsi minħabba ċertu raġunijiet u issa tixtiqhom li jkunu hemm. Jiġifieri hemm ħafna realtajiet differenti u qed ngħidu dan kollu mhux forsi biex inbaxxu l-moral ta' min qed jismana, imma biex naċċertaw lil min jista' jirrelata ma' dak li qed ngħidu li mhuwiex waħdu, li hija komuni ħafna anzi. U li dan iż-żmien ħajgħaddi wkoll, jiġifieri qisu huwa żmien li jikkrea naqra iktar intensità f'daw l-emozzjonijiet forsi ta' biża ta' dwejja ta' ansjetà. U dak il-punt ta' dan il-programm li anka noħolqu kuxjenza u anka biex nibgħatu l-messaġġ lil min ħossu hekk li mhuwiex waħdu li hawnhina u li anka daw il-ġranet ħajgħaddu wkoll għax fil-verità huwa żmien ta' ftit ġimgħat li għaddu wkoll.
Ekku, u l-mistoqsija li forsi segwi b'mod naturali kif se jgħaddu. Mela x'se nagħmlu biex almenu bil-mod kif jgħaddu ma jkunux daqshekk tqal. Ġuri bl-ebda mod ma naħseb li qegħdin ngħidu li biex jgħaddu mingħajr problemi nalienaw minn kollox jew ninsew b'xi mod ninsa, bl-ebda mod ma qed ngħidu hekk. Anzi, għaw min jażel li jagħmel hekk u jġib problemi ikbar. Jiġifieri naf għaw min jażel li jiżvoga fl-użu tal-alkohol jew l-użu ta' sustanzi. U jgħidlek għax jiena nkun irrid kompletament ninsa u hemmhekk ninsa jien, però fil-verità tkun qed toħloq problema oħra. U problema ġib iżjed problemi. Jiġifieri u jiena ngħid isu laqas irrid li ninsa għax fil-verità inkella jekk ninsa ma nitgħallimx. Jiġifieri jiena ma rridx ninsa, anzi rrid niftakar. Biex jiena nara fej affixt, fej inqast, fej u nitgħallem. Nammetti li nkun anke miegħi nnifsi qabel xejn tax mhux importanti. Iktar minn hekk miegħek innifsek l-iktar importanti li tammetti li żbaljajt, li inqast, li jien naf kienet x'kienet, ovvjament jekk tikkonċerna lil-ħadd ieħor, naħseb l-irġulija titlob ukoll li tersaq li jew b'xi mod tagħti l-messaġġ li jiddispjaċejk ukoll. Isu finalment x'se nagħmel imbagħad biex jien ngħix biha din, biex jiena nkun kapaċi nqum fuq saqajja u nimxi. B'din iċ-ċirkustanza warajja, b'din l-esperjenza warajja, negattiva, kemmi negattiva, tawġieħ, kemmi tawġieħ. Isu, ovvja, mhux faċli xejn. Imma li nkun kapaċi anka nidentifika x'għandi bżonn biex inkampa. Mod speċjali quddiem telfiet li ma tistax treġġa lura, jew nies li ma tistax treġġa lura. Isu kif ukoll kapaċi inżommu memorji żbieħ ħajjin. Ġifieri, ma nafx kler, isu kif qed inti aħna ma nixtiequx illi inniżlu il-moral ta' min qed iseguina, rof l-istessin irridu nivvalidaw hux veru. Li dawn huma normali. Da, anzi, da mhumiex ta' żmien biss, tas-sena kollha. Ma forsi dan iż-żmien kważi ħanejda b'dal-mod. Kważi dan iż-żmien iġibna nħossuna ħażin. Li għandna minn dawn l-esperjenzi. U forsi kif għaliex inħarsu lej il-medja soċjali li fritratti ta' nisiet tanqu u jbużu xulxin u jixorbu jiklu flimkien fost affarijiet oħra u jiddevertu flimkien u jiċċelebraw flimkien. Ma narawx. Meta dik hija oxra. Ma ħniex qegħdin ngħidu li dak li qed jidher fuq dawk ir-ritratti u f'dawk il-filmati mhuwiex minnu, però wara dak ir-ritratt, wara dak il-filmat, ma tistax tgħid x'hemm laqas. U ħafna min-nies ikunu qegħdin jipproġettaw il-verżjoni ideali ta' kif jixtiequ illi tkun ħajjithom, meta fil-verità tkun verżjoni dik ta' ftit minuti.
Tkun parti biss mir-realtà, x'kif dejna ngħidu l-ewwel ġieli anke f'daw iż-żminijiet meta jiltaqgħu n-nies flimkien ikun hemm anke ġieli tensjoni, argumenti u forsi vera kien hemm ħin fejn ħadna pjaċir flimkien u tħaqna u tellajna ritratt. Però mbagħad ġara wara dak li jkun ma jarax għax ovvjament jien mhux ħantella ritratt tagħna n-argumentaw. Jew video tagħna nweġġgħu l-xulxin bikliemna, jiġifieri kapaċi tkun vera ma parti biss mir-realtà u meta tara l-istampa kollha, tifhem li fil-verità ħadd ieħor forsi mhux daqshekk differenti minnek laqas għax ġilli tara forsi persuni jew familji li tgħid Alla jwierek isu jidher li daw vera maqudin u kollox tajjeb. Jalla l-ġid jiġifieri aħna hekk nixtiequ li l-individwi l-familji fil-pajjiż tagħna jkunu b'saħħithom kuntenti, imma ħadd mhu eżenti mill-problemi jew mid-diffikultajiet, jiġifieri jekk forsi jinserta jkun hemm familja jew individu li fċertu żminijiet għaddejjin tajjeb laqas ma jfisser li daw qabel ma kellhomx diffikultajiet jew għadhom jew mhux ġejjin, mhux għadu ġej il-gwaj għax il-ħajja hija hekk. Tlajja u nżul għal kulħadd, ġifieri fażijiet. Kważi tista' tkun ċerta li jekk għaddejja minn fażi tajba tgħid ħangawdija għax il-quddiem ma nafx ħajġri u xi mumenti diffiċli ħajġu żgur. U meta tkun għaddejja minn żminijiet diffiċli tista' tkun ċerta wkoll li fil-verità il-quddiem ħajkun hemm xi mumenti tajbin għax il-ħajja hija hekk. Inħin kollu daqqat tik sorpriża naqra kera u daqqat tik sorpriża sabiħa li ma tkunx qed tistennija wkoll. Ġifiri, naħseb illi importanti ħafna li nżommu għadin f'moħħna. Qed naħseb ukoll anke fuq da żmien fejn nitkellmu ħafna forsi nisimgħu anke f'ċertu ċelebrazzjonijiet tal-miliet reliġjużi fuq il-maħfra. U qed naħseb kif il-maħfra anke tapplika lina nfusna, ġifieri l-maħfra mhux biss li jħadd ieħor ma lejna nfusna li aħna jekk qed nagħmlu evalwazzjoni tas-sena li għaddiet u forsi ndunajna li żbaljajna f'ċertu affarijiet jew weġġajna l xi ħadd li nkunu kapaċi apparti li forsi nitolbu maħfra jew nippruvaw nagħmlu l-affarijiet differenti. U nitalmu u nikbru imma anke lil nfusna ġieli ninqabdu f'ċertu gilt nħossu sens taħtija kbir nħossuna li qisu aħna lar fid-dinja kważi qisu ma wħattar minna u din ovvjament affettwa ħafna l-mod ta' kif inħossuna ta' kif naġixxu s-saħħa mentalitana, s-saħħa fiżika wkoll għax bħalma dejjem ngħidu huma konnessi. Allura tajjeb ukoll li xi kultant naħfru lilna nfusna niftakru li aħna umani, niftakru li nagħmlu żbali hija normali. Biex anka jisu ma nġorrux din il-ħtija daqstant tqila.
Ekku, Kler, u jisu nitalmu wkoll, nitalmu wkoll nesprimu gratitudni. Li mhix faċli, għaw min jgħidlek f'ċirkustanzi bħal dawn gratitudni x'għandha staqsam. Dwar dan nitkellmu wara din il-waqfa illi matula sentukom l-għażla mużikali li għażinna għall-programm tal-lum li se tagħtilna Dido. Thank you. kienet Dido bis-silta Thank You u naturalment ħallejna l-aħħar ftit kliem qabel ma ħriġna dik il-waqfa mużikali bil-kelma gratitudni. Forsi nieħdu anke spunt. Però isu il-ħafna tajjeb illi jiġrilna u l-ħafna tajjeb illi joħroġ minn dak kollu li nagħmlu f'ħajjitna, apparti illi b'xi mod għadnaw. U allura anke il-gratitudni wkoll għall-eżistenza tagħna, għas-saħħa pereżempju, u s-saħħa aħna dejjem niftuha għas-saħħa fiżika, għas-saħħa mentali, għas-saħħa emozzjonali. Anke jekk ikonna il-waqgħat, anke jekk ikonna id-djufijiet, anke jekk ikonna il-vulnerabbiltajiet. Mod speċjali forsi anke minħabba l-perċezzjoni ta' ħafna nies li pereżempju iħarsu lejk u jgħidu għax inti għandek dik it-tip ta' pożizzjoni mela inti kważi ma tistax tiżbalja f'dik jew inti ma tistax tagħmel gaff hemmhekk jew ma tistax. Fil-verità ħafna isu aspettattivi li huma kostruzzjoni soċjali kważi formulata hemm barra socially constructed basikament. Imma kemm hu sabiħ u xittini l-gratitudni, kemm hu sabiħ li jien inkun grat għal dak li hu tajjeb, għal dak li inti b'mod jew ieħor tajtni, entni, issapportajtni bih, għal dak li jent ukoll miegħi. U allura isu anke għal dak li jiġi f'ħajti jien għall-opportunitajiet li jiġuni. Għal dak kollu li jiġi għandi, jiġi għal fitriqti biex nagħmel il-ġid maħattieħor biex inħossni anke jien sodisfatt għax qed nagħti minn dak li jien għandi. Il-gratitudni għal sens ta' aċċettazzjoni li persuna taċċettani u mhux tirrifjutani, tirriġettani. Isu għal dak is-sens ta' aċċettazzjoni allura. Għar-rispett. Għal ħafna affarijiet naħseb il-gratitudni.
Ekku, nistgħu naħseb insibuha anke fl-iktar affarijiet żgħar fil-ġranet tagħna ta' kuljum u kif ġieli għedna anke fil-programmi oħrajn, hija xi ħaġa li tinbena wkoll, jiġifieri hija xi ħaġa li nistgħu nipprattikawha u nsiru aħjar fiha. Għax hawn min jgħidlek jiena mal-ewwel moħħi jmur fil-problemi u dik hija normali. Però dan huwa eżerċizzju li nistgħu nipprattikaw u nsiru aħjar fih. Jiġifieri fil-verità anke għar-riċerka turina li min jipprattika u min jiddedika ftit ħin kuljum biex jara lej xi xinu grat, bil-mod il-mod isu il-moħħ jadattalja din jadattal dal eżerċizzju u jibda jagħmilha b'mod iktar awtomatiku, b'mod iktar naturali. U nafu wkoll mir-riċerka illi min jipprattika l-gratitudni ikollu anke inqas problemi ta' saħħa mentali u anke ta' saħħa fiżika. Jiġifieri fil-verità isu tagħmel bidliet fil-moħħ li jgħinuna mbagħad għal well-being tagħna in ġenerali. Wkoll naħseb xi ħaġa sabiħa li fil-verità tkun kapaċi tara fit-tajjeb. U anka taqsmu ma' ħaddieħor, jiġifieri nistgħu anka ngħinu l-xulxin fiha di li jiena forsi għatlek lej xi xina grata jew illum x'apprezzajt u forsi nsaqsi lilek inti għal xi xinti grat jew x'apprezzajt fil-ġurnata tal-lum jew ngħidlek li jiena napprezza xi ħaġa li għandha x'taqsam miegħek pereżempju. Jiġifieri inħeġġeġ ħafna il-min jixtieq jippruva jew isu jitgħallem kif din tiġi iktar awtomatika li anka forsi jagħmilha ma' ħaddieħor. U isu naħseb xi kultant infakru l-xulxin fil-problemi, ma nfakrux il-xulxin fl-affarijiet it-tajbin. Anka qed naħseb jien nafġil fuq postijiet tax-xogħol li mingħajr ma trid isek titkellem fuq x'hemm idejqek jew xi problemi hemm, imma ma tantx nieqfu nitkellmu fuq l-affarijiet li napprezzaw li għandna fuq il-post tax-xogħol li forsi joġbuna huma tajbin u l-istess fir-relazzjonijiet tagħna pereżempju. Jiġifieri naħseb it takes time tieħu żmien biex aħna l-perspettiva tagħna naġġustawha, però hija possibbli dik żgur.
Ekku, Claire, isu f'dawn iż-żminijiet ukoll ikun hawn min li jersaq iżjed lejn professjonisti għall-terapija. Iktar minn xejn għax jgħidlek illi iħoss illi għandu bżonn minn jisimgħu iżjed u forsi ma jħossux komdu illi jitkellem dwar ċertu realtajiet u esperjenzi tawġieħ mill-passat ma jħossux komdu jitkellimhom ma nies oħrajn. U allura jġibhom fit-terapija għax naturalment ikun hemm relazzjoni terapeutika tajba. Faċilment ikunu relatati dawn ma' ġrajiet ta' trobbija, per eżempju. Fejn ikun hemm ċertu nuqqasijiet, jinnaf esperjenzi, traumiet li ikunu seħħew fit-tfolija jew fiż-żożija. Triggers ta' konflitti tal-passat li jaf jerġgħu jitilgħu fil-wiċċ anka tensjonijiet mhux riżolti, per eżempju. Memorji ta' uġieħ li jitfaw lil-moħ kważi jaħdem overtime. Ġifieri l-moħħ jispiċċaw jitfawh f'overdrive ngħidu bl-Ingliż, isu li twassalna anke biex inkunu difensivi, biex inkunu argumentattivi, nattakkaw b'mod irrazzjonali, nattakkaw b'impulsività. Miskinu minn laqqat, għax ma jlaqqatx tieħu biss jew tagħha biss, imma jlaqqat ta' ħafna snin illi jkunu mhux riżolti. U allura isu x'inhi jitriq il quddiem hawnhekk? X'inhi jitriq il quddiem? Fl-istess ħin ikun hawn min ipoġġi wkoll l-argument. Ta' dan iż-żmien tal-miliet illi isu ktar minn xejn biex tar kemm hija wkoll xi ħaġa li taffettwana biha s-soċjetà. Li hawn min jgħidlek jiena fil-verità di hija festa reliġjuża. Hija festa li tfakkar it-twelit ta' Ġesu Kristu, mhux hekk. Però hawn min b'dik ma jinteressaħx. U allura isu saret festa imma festa ta' xiex eżatt. Festa mundana għal persuna m'hemm l-ebda twemmin reliġjuż. U allura isu is-sentimenti kollha u l-konfużjoni li titla, titla anke meta wieħed jikkumpara ma' ħadd ieħor u mas-sentiment ġenerali fis-soċjetà barra.
Bla dubju, infatti hawn min jgħidlek li wkoll jagħmel idwejja f'da żminijiet għax għalih hija importanti ħafna din il-festa fl-aspett reliġjuż tagħha u jara lil ħadd ieħor ma jagħtihx din l-importanza. Jiġri niltaqa' ma' nies li jgħidu li tweġġani li forsi ma narax ċertu valuri pereżempju jew li n-nies forsi iktar ikunu moħħhom fl-affarijiet materjali milli vera x'inhu s-sinifikat tal-miliet. Ġifieri l-esperjenzi tan-nies u dak li jħossu huma varji u naħseb irridu nirrispettaw li ovvjament kulħadd jista' jara l-affarijiet u jħoss l-affarijiet b'mod differenti u aħna dejjem irridu nfittxu dak li jagħmel sens għalina, li hu tajjeb għalina u dejjem niftakru li aħna lilna nfusna biss nistgħu nibdlu ma nistgħu nibdlu lil ħadd ieħor u m'għandniex nibdlu lil ħadd ieħor, laqgħa se ma jfissirx li ovvjament kif naraw il-ħajja aħna biss huwa tajjeb laqqas. Jiġifieri hekk qed naħseb anke mill-xi bdejna dan il-programm Karla issa. Kemm semmejna affarijiet differenti li jitilgħu f'da żmien tal-miliet u forsi għal min jgħidilna snin ħossni mdejqa f'da żmien imma ma nafx eżattala, forsi issa qed nifhmu għal fejn iktar nħossu daw l-affarijiet, forsi ma tkunx tafqala għax ikollok tkompli bl-affarijiet u forsi ma jkunx hemm il-ħin ta' riflessjoni u forsi jkollok bżonn il xaħat li jgwidak jew li jgħinek tirrifletti. Però kif qed ngħidu hemm ħafna ħafna esperjenzi differenti. Et nasab ukoll għax niltaqa' ma' persuni kull sena sfortunatament li jiġu triggered ukoll minn dan iż-żmien minħabba li forsi kollhom ħanajtek jiltaqgħu ma' ċertu familjari, ma' ċertu nies fil-familja tagħhom f'dan iż-żmien li jkunu forsi weġġawhom fil-passat qed naħseb anke f'persuni li ġieli jkunu għaddew anke minn abbuż fiżiku, abbuż sesswali, fejn forsi jekk ma jkunux tkellmu fuq dan l-abbuż li allura ikollhom għattaw ċertu ħin ma daw il-persuni li kunu abbużaw minnhom. Ġifieri sfortunatament aħna nafu mir-riċerka li ħafna drabi fej jidħol anke l-abbuż sesswali dan jiġi minn persuni li kunu viċin ta' dak li jkun. Ġifieri ħafna drabi iktar ikunu nies fil-familja jew ħbieb milli stranġieri. Huwa suġġett ovvjament sensittiv ħafna u delikat imma naf ħafna persuni li sfortunatament f'dan iż-żminijiet jew f'ċertu okkażjonijiet tal-familja jkollhom jiqgħu sikta u jkollhom jaraw kif ħajkampaw għax forsi jew ma jkunux qalu lil tal-madwar xi jkun ġara minħabba forsi biża, stigma, jew inkella jkunu qalu lil xi ħadd imma forsi dak ix-xi ħadd ma jkunx hemm minnhom jew ħadhom bis-serjetà forsi anke meta kienu tfal pereżempju, allura qisha ġiet xi ħaġa li ntesit jew biex ma jkunx hemm argumenti jew firdit fil-familja allura issu kulħadd irid jiqpa' iġib ruħu daqs li kieku qatt ma ġara xejn. Li ovvjament tista' timpatta ħafna dak li jkun u ġib weġa kbira ħafna. U sfortunatament ġifieri naf ammont ta' persuni li f'da' żmien jgħaddu minn dan it-trigger li ovvjament ħarsu lejn dak li jkun u jiftakru minn xiex għaddew. U once again, ġifieri hawnhekk dejjem inħeġġu l dak li jkun jekk ikun hemm xi ħadd li jkun għaddej minn daw id-diffikultajiet li jfittex is-support jekk mhux minn tal-familja minn persuni oħrajn jafdaw u anke ovvjament is-support professjonali fejn dak li jkun ikun jista' jaħdem fuqhom ċertu trawmiet u esperjenzi. Mhux għax qatt ovvjament ħajjintnesew. Imma biex forsi dak li jkun ikun jista' jkampa b'mod aħjar jew forsi biex dak li jkun isib il-kuraġġ li jkun assertiv jew li jżomm boundary għax fil-verità forsi anke fil-kultura tagħna hemm ħafna expectation li inti tkun mal-familja f'daw iż-żminijiet jew li inti isek tittamel paċi ma tal-familja però ċertu relazzjonijiet anke fil-familja mhumiex healthy huma tossiċi, anzi u abbużivi. Allura hemmhekk bil-fors aħna fi żmien il-milit irridu ninsew jew nippretendu li kollox huwa okej, forsi irid isir xogħol fejn dak li jkun iħossu konfidenti biżżejjed li jgħid jiena għal ġid tiegħi u tas-saħħa mentali tiegħi minix ħanqat tal-ġurnata tal-miliet eżempju ma' ċertu familjari, imma nippreferi nqattaħħa ma' ċertu ħbieb li għalija isom tal-familja pereżempju li jilqgħuni li jissapportjawni jew nippreferi nkun waħdi għall-argument jew ma' ċertu membri tal-familja biss mhux ma' kulħadd. Allura jien f'ċertu ħinijiet nitlaq pereżempju l-ġurnata tkun imqasma li ċertu ħin inkunu ammont ta' persuni u mbagħad dak l-ammont jiżdied jiġu oħrajn jiena f'dak il-ħin ħanamel boundary u minix ħankun preżenti għax naf li mhux ħanħossni tajba pereżempju. Jiġri huma ftit ideat għax dawn huma realtajiet u l-istejjer li niltaqgħu magħhom fix-xogħol tagħna ovvjament.
Ekku Kleru, f'moħħi realtà ta' min ukoll f'dan iż-żmien jixtieq li jkun imdawwar familja, però familja ma għandux. Għax inti semmejt din l-idea ta' ħbieb ukoll. Ta' nies sinifikanti fil-verità illi kważi kważi jiena ngħid nies sinifikanti huma daqs il-familja. Jiġifieri u din hija xi ħaġa hekk partikulari naħseb fiha tifsira partikulari ħafna. Għaw min anke jixtieq li għandu l-familja tiegħu personali u lanqas m'għandu u lanqas m'għandu. Jiġifieri dawn huma naħseb realtajiet li jaf ikunu wkoll subkonxi. Għax anke jekk semmejna esperienzi tal-passat jew ġrieħi tal-passat. Son ka' memori impliċiti li jistgħu jaħdmu subkonxjament. Jiġifieri ma nkunux nafu kif u meta ikunu qegħdin jimmotivawna fil-mod kif naħsbu, inħossu u naġixxu. Ġieli tinqabad il-ħaġa għaliex għall-affarijiet frivoli fil-verità anke għall-affarijiet żgħar u argumenti żgħar ninnutaw li konna reazzjonijiet sproporzjonati. Li fihom infushom ikunu ta' indikazzjoni li kunu qed jiġu attivati ċertu esperjenzi li morru lura ħafna żmien. Bħal xi abbandun minn xi ħadd tal-familja, xi ġenituri minn xi ġenituri, minn xi kritika qawwija fl-istil ta' ġenitorija, illi dik tkun immarkatek daqstant illi jint illum qed tirreaġixxi kif tirreaġixxi anke subkonxjament. Bullying. Ċertu neglect, ċertu traskuraġni anke minn nies li jkunu responsabbli tiegħek. U allura issu il-moħħ jispiċċa vigilanti żejjed hu, hypervigilant ngħidu aħna bl-Ingliż, issu tipiku ta' meta jkun hemm periklu serju immens li kważi jipperikola l-ħajja, periklu. Però mhux fejn hemm periklu tal-ħajja, ma fejn ikun hemm stanzi bħal dawn. Ġieli anke fil-mod kif tkun qed tirrelata ma' xi ħadd u jkun hemm disgwit imma mhux disgwit illi minħabba fih għandha tispiċċa f'sitwazzjoni hekk fit-tarf kważi. Imma sfortunatament wara dak kollu subkonxjament ikun hemm affarijiet illi ġew triggerjati mill-passat. U hemm fejn jidħlu fis-seħħ anke ċertu strateġiji li nitkellmu fuqhom aħna fil-mistier tagħna hux veru. Fejn anke b'mod ġenerali nitilqu fuq flight mode jew fuq fight mode jew fuq freeze mode. Xi ġifieri nispiċċaw niġġieldu jew nispiċċaw naħarbu jew nispiċċaw neħlu nistaġnaw. Għaliex għax su hekk inkunu tgħallimna illi nagħmlu.
Importanti naraw allura kif nistgħu nilqawlhom ċertu affarijiet nipprevenuhom jew inkampaw. Bħalissa wkoll qed naħseb kif hawn min fil-miliet anke jagħti l-ħin tiegħu lil ħadd ieħor, qed naħseb volontiera, qed naħseb persuni volontiera li jkollhom forsi l-familja tagħhom li ltaqgħu wkoll forsi jinnaf għall-ikla ta' wara nofsinhar jew ta' flaxija, imma xorta jagħżlu jiddetikaw ftit ħin mill-ġurnata biex jgħinu lil ħadd ieħor, naf min anka jkunu koppji jew familja sħiħa li jagħtu l-ħin tagħhom bħallum u anka persuni oħra li forsi m'għandhomx il-familja tagħhom jew għal xi raġuni m'għandhomx ma min qattaw il-ġurnata tal-miliet u allura jiddeċidu li jqattawha ma' volontiera oħra li ġieli jsiru ħbieb ukoll f'daw l-avvenimenti li jkun hemm bħallum ikliet u affarijiet allura ikun żvok tajjeb ukoll u xi ħaġa sabiħa wkoll. Qed naħseb Karl f'affarijiet ukoll li jistgħu jgħinu biex għal min qed jismana forsi jkun jaf anke iktar x'jista' jagħmel. U qed naħseb f'min jgħid li ara jiena fil-ġurnata tal-miliet għax eżempju nkun naf li jaf jista' jkun ma tantx inħossni tajjeb fil-għodu niddedika ħin għalija nnifsi biss li pereżempju nara li mmur mixja, li pereżempju noqgħod naqra jew pereżempju nagħmel ftit meditazzjoni. Jew infakkar li l-nifsi l-affarijiet li jiena gburija bihom biex isni hekk nolli ftit il-morali jew il-konfidenza tiegħi, aw min jgħidlek jien għandi film jew series li kull meta narah vera nħossni tajjeb jew nitħaq allura ngħid jew qabel jibdew l-ikliet u l-avvenimenti jew wara fl-aħħar tal-ġurnata dak huwa l-go-to tiegħi biex jien nistrieħ qisni biex jien naf nibda l-ġurnata jew nagħlaq il-ġurnata fuq nota pożittiva. Aw min jippjana li pereżempju jiltaqa ma' xi ħbieb kif dejna ngħidu l-ewwel aw min għalih il-ħbieb huma bħal familja wara l-ilta għaw ma tal-familja, per eżempju, jow wara li forsi kunu għattawħin wahidom, għax mandomx ma minn forsi jaqsmu dan il-ħin, u wara li ħattijħor forsi l-esti mill-liklit jow l-avvenimenti tijaw jamlu pjan biex jilta għaw fl-imkien. Jow inkella li kunem imqar telefonata, jow video call, per eżempju, tistatajn u call. Għaw min jieda billi għamel affarijiet bidejha u min jinqala jinnaf kraft jew affarijiet tad-dar li għaw min jgħidlek jien kif inkun qed nagħmel xi ħaġa bidi u rrid noqgħod attenta u niffoka qis tejni, nirrilassa naljena, iġviri kulħadd isib ovvjament il-metodi tiegħu u importanti li qisna nibdew nippjanaw għalihom minn qabel ma tiġi l-ġurnata biex mhux imbagħad qishu tiġi l-ġurnata fuqna u ma nħossux li nistgħu nagħmluhom dawn l-affarijiet li qishu tkun parti mill-ippjanar tagħna tal-ġurnata jew ta' daw il-ġranet imsomma mhux fil-ġurnata tal-milied biss. Li għaw min eżempju għajlek l-għandi shutdown irrid nara li għal-maġġor parti tal-ġranet ta' shutdown ħan għamel xi ħaġa li jiena nħobb jew li tgħinni jew li nkun looking forward għaliha biex mhux insib lili nnifsi ġimgħa tgħi pereżempju jew ġimgħa d-dar. Qas nafx ħan għamel ħadd tieni rasi u noqgħod newden, jiġri tajjeb li jkun hemm naqra pjanar ukoll.
Ekku Kleru, daqs kemm huwa importanti illi naħsbu fuq dawn l-intervent li nistgħu nużaw kif għadek kemm suġġerejt inti biex ngħinu lil nanfusna u daqs kemm huwa importanti kif semmejt inti wkoll illi f'dawn il-ġranet nagħmlu xi ħaġa biex ngħinu lil ħadd ieħor u biex inferħu lil ħadd ieħor. Però daqs tant ieħor huwa importanti illi f'dawn il-ġranet naħsbu ftit ukoll kif se ngħinu lil nanfusna. U allura kif se nidħlu fi nanfusna u nkunu aħna stess ukoll illi ngħidu kemm aħna kapaċi ukoll nirriflettu kemm aħna kapaċi ngħinu litteralment lil nanfusna ninġabru nitgħallmu mill-passat tagħna stess biex inkunu aħjar, għax b'dak il-mod ħadd ieħor ikun aħjar. Kler, grazzi ħafna, aħna naslu fit-tmiem ta' programm ieħor li huwa 13 il-wieħed, ġifieri prattikament qed nagħlqu skeda, hawnhekk aħna se nkunu qegħdin ninaqdu magħkom fl-iskeda li jmiss minn Jannar. Għal darba oħra u allura grazzi kbira lilkom li hemmhekk isseguna, grazzi kbira tekniku tagħna Jordi Debon li assistina teknikament illum. Aħna nġeddu l-appuntament tagħna allura għal magħkom bħallum ġimgħa tinsewx il-programm Therapy Talk jibqa' jixxandar it-tnejn fi tlieta ta' ora nofsinhar, b'ripetizzjoni s-sibt f'nofsinhar, jiena Karl Wright nieħu l-okkażjoni biex flimkien ma' Claire Borch it-tnejn li aħna nawgurawlkom ġranet tajbin. Nawguralkom fuq kollox is-saħħa ħbieb.